Nii siis armastus. Selle mõiste ja kasutamine. Piiblis on räägitud üsna palju armastusest ja meie räägime ka ja kasutame seda sõna, aga vastata küsimusele, mis on armastus, ei olegi nii lihtne ja kerge. Ma ei tea, kas me oleme proovinud ka anda mingit definitsiooni, kui keegi küsib, mis siis see armastus on. Ja kui meie vastust anname, siis enamasti ainult nagu ühest küljest puudutame teda, aga mis kõike võiks haarata, ei ole nii lihtne. Ja rahuldavat niisugust definitsiooni ma ei ole leidnud kuskiltega, aga ise ei leidnud. Ja sellepärast tuleb meid siiski leppida kirjeldustega. Vanas testamendis kasutatakse seda sõna üsna laialdase ja mitmekesise tähendusega. Nii jumaliku kui inimliku armastuse kohta. Ja seal ta tähendab enamasti väga nii sügavat tunnet ja lähedast isiklikku suhet. Selline suhe võib siis esineda Jumala ja inimese vahel, perekonnaliikmete, sõprade ja inimgruppide vahel. Aga seda kasutatakse ka armumise ja füüsilise kiindumuse kohta, kui ka armastust asjade ja isegi toidu vastu. Uues testamendis kasutatakse kõige rohkem armastuse kohta kreekakeelset sõna agape. Ja on märkimisväärne, et kreeka kirjanduses seda sõna peaaegu ei kasutata. Ta on kreekakeelne sõna ja on aga üldiselt meie klassikalises kirjanduses teda ei leia. Aga miks teda Uues Testamendis kasutatakse, on see, et 20 korral on Vana Testamendi heebreakeelse piibli tõlkimisel kreeka keelde kasutatud just sellise jumaliku armastuse kohta sõna agape. Ja see on saanud siis Uues Testamendis üldiseks sõnaks. Kuna kreeka kirjanduses esineb sõna eros, üldse jälle Uues Testamendis ei esine. Sellest tuleb meile tuntud sõna, nii ütleme, erootiline näiteks. Nii et siin on Uue Testamendi ja üldise kreeka kirjanduse vahel selles suur erinevus. Mõlemis on kasutatud küll sõna armas sõpruse mõttes filei. Filos on sõber. No, filosof on tarkuse sõber, tähendab. Ja Jeesus küsis Peetruselt pärast üles tõusmist, kas ma olen armas sulle. Seal on see sõna filos, tähendab, kas sa oled minu sõber või ma olen sulle sõbraks. Ja Jeesus enne kannatust ütles, ma olen teid oma sõpradeks nimetanud. Sõna armastus esineb Uues Testamendis 115 korda ja verb armastama 139 korda. Omadussõna armas 72 korda. Näeme, et mõiste esineb peaaegu 300 korral. Meie jutlustes kasutab sageli niisuguseid mõisted ja väljendusi, mis esineb ainult võib-olla ühes-kahes salmis. aga armastus on väga kesksel kohal juba selle sõna tarvitamise osas. Selles siis Jeesus kasutab 10%, Johannes 33%, ta kirjad on suhteliselt lühikesed, teda nimetataksegi armastuse apostliks, Paulus 41%, siiski pea aegu poole. Ja ülejäänud Uus Testament 16%. Aga on kirju ka, nagu Jakobuse kiri ja mõni teine, kus teda nimisanana ja esine üldse. Ja see sõna agape ise kreeka keeles tähendab sümpaatiat, külalislahkust ja sisemist rahuldust. Aga tema mõiste on siis kuidagi lähedane kontakt ja tung jagada ja omandada. Armastus on seda õilsam, mida suurem on jagamise ja eneseohverduse tung. Kuigi siin on ka jälle oma piirid, see võib kujuneda isegi hävitavaks. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainult sündinud poja on andnud. Jumala armastus väljendub siis kõigepealt just selles, et tema on jaganud, ta on andnud. Jumal andis oma parima. Ja sellepärast on Jumala armastus meile eeskujuks. Nagu Paulus ütleb Efeesuse 5:1-2, siis võtke nüüd Jumal enestele eeskujuks, nagu armsad lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja andnud ise enese meie eest ohvriks ja anniks. Kristus andis ennast täiesti ohvriks ja selles mõttes on tema armastus meile eeskujuks. Kui aga armastuses omamise tung saab ülekaalu, siis ta muutub egoistlikuks. Inimene saab ise enda armastuse objektiks ja tema siis tahab, et kõike temale jagatakse, kõik temale tähelepanu osutatakse. Enese armastus ei ole iseenesest paha, meie tuleme selle juurde eelpool. Aga kui ta on võtnud sellise ühekülgse laadi, siis muutub tema paheks. Ülim käsk on armasta siis oma Jumalat kõigest südamest ja kõigest hingest, ja ligimest nagu ise ennast. Seega siis armastus on Jumalast määratud õige suhe. Nii hästi Jumala ja inimese, inimeste endi vahel ja isegi inimese suhtumises endasse. Nüüd teine peatükk, Jumal on armastus. Armastus on Jumala iseloomu täius. See on püha armastus, mis on õiglusega eriliselt tasakaalustatud. Armastuse ja Jumala olemus on niivõrra ühesugused, et neid võib samastada. Sest armastuse kaudu meie üldse suudame mõista Jumalat. Kes ei armasta, ei ole Jumalat ära tundnud, sest Jumal on armastus. 1. Johannese 4:8. Nagu armastust ei saa otseselt näha ega kombata, nii ka meie ei näe Jumalat füüsiliselt. Armastus toimub sisemise osaduse kaudu. Ja nii saame ka meie Jumalat kogeda ainult sisemise osadustundega. Ja õndsad on puhtad südames, sest nemad näevad Jumalat. See on nagu südame silmadega ja see nägemine ei ole nagu meie näeme väljast, vaid see on sisemine kontakt. Armastust tavaliselt saame meie nii nähtaval kujul näha tema avaldustes. Kui räägime ema armastusest, ega seda keegi näinud ei ole, aga ta tegudes avaldub. Nii ka kõige selgemalt Jumala armastus on ilmutatud just tema tegudes. Eriti aga Jeesuse Kristuse kaudu. Selles on Jumala armastus meie vastu saanud avalikuks, et Jumal on oma ainu sündinud poja läkitanud maailma, et meie tema läbi elaksime. 1. Johannese 4:9. Paljud näevad nüüd vastuolu piiblis vana seaduse Jehova Jumala ja uue seaduse Jeesuse isa vahel. On neid, kes seda otse vastandavad, vana seaduse Jumal on nagu täis püha, viha ja kätte maksmist ja valjud käsud ja nõudmised. Uue seaduse Jumal on armastaja, alastaja, rikkas heldusest, kes patuseid vastu võtab. Kui me aga asjasse süveneme, siis seda vahet tegelikult ei ole. Kui Uues Testamentis on küll armastus või Jumala armastus ilmutatud tema suuruses ja sügavuses, siis on samuti Uues Testamentis avaldatud ka Jumala viha sügavamalt kui Vanas Testamentis. Jumala olemuses ei ole armastuse ja viha vahel konflikti, vaid see on ühe ja sama asja avaldused. Uues seaduses öeldakse ka Jumala kohta, küll et on armastus, aga samas öeldakse, meie Jumal on hävitav tuli. Hebreja 12:29. Ja hirmus on elava Jumala kätte langeda. Hebreja 10:31. Jeesus ise ütles, kartke ennemini teda, kes hinge ja ihu võib hukutada põrgusse. Matteuse 10:28. Vana seaduses meie leiame, et Jumala karistused on maised. Nii nagu ka Jumala õnnistused on seal maised ja ajutised. Igavesest hukatusest vana testament ei räägi, küll aga uus testament. Sellepärast võime ütelda, et nii hästi Jumala armastus kui Jumala viha on uues testamentis ainult tugevamalt või sügavamalt väljendatud, kuid oma tasakaalukas seisundis esineb tema nii hästi vanas kui uues seaduses. Uus seadus ütleb meile, et ka Jumala viha, ka tema karistus on tema armastuse väljendus. Mu poeg ära põlga issanda karistust, sest keda issand armastab, seda tema karistab. Ta peksab iga poega, keda ta vastu võtab. Hebreja 12:4-5. Eriti nüüd raskeks probleemiks on paljudele, kuidas ühendada Jumala armastust igavese hukatusega, põrguga. Ventroosima puudutas natuke seda, aga peame siiski vähe lähemalt vaatlema. Seda on ju väga raske mõista ja kujutella, et armastav Jumal oma loodu laseb olla igaveses hukatuses, kus nende tuli ei kustu ja kus nende us ei sure. Sellepärast on ikka Kristuses olnud ja on ka praegu neid nõnda nimetatud täieliku pääsemise õpetusi. Lõpuks pääsevad kõik. Sest Jumal tahab, et kõik inimesed saaksid päästetud või õndsaks saaksid. Ja kui Jumal seda tahab, siis tema viib ka oma tahte lõpuks lõpule ja päästab kõik ära. Ja mõned teised kirjakohad, millele siis seda veel toetatakse. Kuid ka selles ei ole mingit vastuolu. Inimene on lahkunud Jumalast, ei taha enam tema käske täita, ei taha olla osaduses temaga, vaid ta on saanud koguni Jumala vaenlase. Ja hoidub kõigest jumalikust eemale. Kristus suri meie eest, kui meie alles Jumala vaenlased olime. Kui nüüd Jumal paneks sellise inimese vägivaldselt taevasse, kus täidetakse Jumala tahtmist, kus teda austatakse, armastatakse, kus on suur pühade osadus ja rõõm Jumalas, siis on raskem kujutella ühtegi karistuspatusele inimesele kui selline asi. Ta ei kannata seda välja. Tal on raske siin maa peal juba paar tundi olla usklikute koosolekul. Aga see on siis ju veel ei ole mitte taevas kaugeltki, vaid kuidagi väike eesõu. Kuidas tema saaks igaviku olla siis niisuguses kohas, kus see palju täielikumalt on esindatud. Sellepärast võiks ütelda, et Jumal oma armastuses on temast lahkunud inimestele loonud nendele vastava koha ja see on põrgu. See vastab nende vaimsele olukorrale. Siin ei tarvitse Jumalal kasutada vägivalda inimese suhtes, vaid inimene läheb seda teed, mida tema on valinud. Lahus olla Jumalast. No nüüd võiks tõusta küsimus, aga igavikus võib olla tal ärkab igatsus siiski Jumalaga osadusse tulla. Juba see elu näitab, et kui keegi on võtnud sellise suuna, siis see aina süveneb. Ja ei ole arvata, et seal, kus kõik jumalikud mõjud puuduvad, kus ei ole ustlike, kus ei ole püha kirja, kus ei ole evangeeliumi kuulutust, et seal võiks temal ärgata, kui temal siin maa peal ei ärganud, kus tal need vahendid olid olemas. Nii et see igavene on ka ikkagi lõpuks inimese oma valiku tulemus. Armastust võib võrrelda valgusega. Kui me väljume valguse piirkonnast, siis satume automaatselt pimedusse. Nii ka kui meie väljume Jumala armastuse piirides, siis meie satume sellesse piirkonda, mida nimetakse Jumala vihaalaks. Sest Jumala viha saab ilmsiks taevas kõigi inimeste jumalatuse ja ülekohtu vastu. Rooma 1.18. Või põlgad sa tema helduse ja tema kannatlikkuse ja pikkameele rohkust. Sa kogud enesele viha oma kangusega ja pattust pöörmatus südamega viha päevaks ja Jumala õige kohtu ilmumiseks. Rooma 2, 4 ja 5. Inimesele on antud valida Jumala armastuse ja viha, pimeduse ja valguse vahel. Sest igaüks, kes kurja teeb, vihkab valgust ega tule valguse juurde, ütles Jeesus. Seega ei saa meie ütelda, et Jumal paneb inimesest põrgusse, vaid nemad ise tippuvad sinna. Ja Jumal ei tee neile selleks mitte takistuse. Ta on neile loonud vastava koha, mis vastab nende vaimulikule olukorrale. Üks brosüür on saadu Sundar Singist, kelle nime oleme ka kuulnud, India suures pühast meest, kristlasest, kellel oli väga palju erakorralisi elamusi ja kogemusi. Ja temale anti võimalus olla elu ja surma piiril, vaadelda, kuidas inimesed lähmad sealt üle. Ja igale tuli siis nagu vastav ingel vastu, ühed hakkasid minema valguse poole, teised pimeduse poole. Ja öeldi talle ka seda, et näed, iga üks läheb sinna, mida ta on endale valinud. Aga et meie demonstreerime sulle, kui seda teisiti teha. Ja siis üks valguse ingel võttis ühe patuse hinge ja hakkas teda taeva poole viima. Kuid hakkas vastu rabelema ja siplema, ära vii, see on hirmus. Siis talle sai see just selgeks, et võimatu on Jumalast lahkunud inimest taevasse. Viia isegi, vägivallaga ta paneb vastu nii palju kui võimalik. Ja näeme, kuidas siin maa peal juba inimesel on tahe vastu panna. Kas või vaimulikult koos. Tal on isegi kõik selge. Ta teab, on taevas ja põrgu, on pääsmine, on Kristus. Pisarat on silmis, aga ta paneb ikka vastu. Viimse võimaluse. Kui nagu kuugi aga kuidagi pääse, siis ta lõpuks tuleb. Nüüd järgmine peatükk, keda Jumal armastab. Kõigepealt Jumal armastab Jeesust Kristust, kes on Jumala ainu sündinud poeg. See tähendab ainu laadne Jumala armastuse objekt. Jeesus ise ütles, isa armastab poega ja on kõik andnud tema kätte. Johannese 3:35. Või jälle, otse kui isa mind on armastanud, nõnda olen mina teid armastanud. Johannese 15:9. Sest sina oled mind armastanud enne maailma rajamist. Johannese 17:24. See armastus on vastastikune, sest ka Jeesus armastab isa. Seetõttu ongi Jumala armastus ilmutatud inimkonnale Jeesuse Kristuse kaudu. Selles meie oleme ära tundnud Jumala armastuse, et tema oma elu on jätnud meie eest. Esimese Johannese 3:16. Teiseks, Jumal armastab Iisraeli rahvast. Jumal valis ära ühe rahva, kellele osutada oma erilist armastust. Et Jumal kõik inimesi rahvat ühtemoodi armastab, see siiski vähemalt vana testamendi osas ei vasta tõele. Mooses ütles, tema armastas sinu vanemaid ja valis nende järglased pärast neid. Viies Mooses 4:37. Mitte teie olete suurim kõigist rahvast, ei ole Jehova teid eelistanud ja valinud, vaid sellepärast, et Jehova teid armastas. Viies Moosese 7, salmid 7 ja 8. Prohvet Oosea kaudu ütleb Jehova, ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks, armastuse ja alastuse pärast. Oosea 2.21. Iisraeli kaldumist ebajumalate poole vaatleb Jumal kui hoorust ja abielu rikkumist toob, mis toob kaasa endaga vastava karistuse. Mina karistan teda päevade pärast, mis kuulusid paalidele, ning läks järele oma armukestele ja unustas mind. Oosea 2.15. Jeremia kaudu ütleb Jumal Iisraelile, ma olen sind armastanud igavese armastusega, seepärast jääb minu osadus sinuga. Jeremia 31.3. Muidugi, kui Iisraeli ajalooga tutvume, siis on teda ka väga palju raskelt karistatud. Kuid see karistus on ka siiski armastusest tingitud, et teda jälle tuua tagasi oma koju. Kolmandaks, Jumal armastab kõiki inimesi. Et Jumal armastas ka teisi rahvaid peale Iisraeli, see mõte esineb ka Vanatestamendis Joona raamatus ja ka teistes prohvetite kirjades. Kuid kogu inimkonna armastamine on siiski seal üsna nõrgalt esitatud. See on alles uues seaduses, kui Jeesus ise ütles, sest nõnda on Jumal maailma. See on kõiki inimesi armastanud. Ja see, et Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid ja tõetunnetusele tuleksid. Esimesed Timootese 2.4. Jumal on siis nii armastanud kogu maailma, et ta nende päästmise jaoks on annud oma poja. Neljandaks, Jumal armastab kogudust. Iisraeli paadumise tõttu on Jumala armastus pööratud nüüd koguduse poole. Nüüd olete teie armu saanud nende sõnakuulmatuse läbi, Rooma 11.30. Need, kes polnud ta rahvast, üütakse nüüd elava Jumala lapsiks, Rooma 9.26. Ja Johannes rõõmustab sellest öeldes, vaadake, missuguse armastuse isa meile on annud, et meid peab Jumala lasteks üütama. See on siis tänaseks kõik.